Na Radio Wave se teď budeme bavit o knize, která se jmenuje Příběhy věcí. Je to vizuální encyklopedie, která vypráví konkrétní historii Česka skrze moc zajímavý předměty. Igráčka, verzatilku, ale taky třeba pistoli nebo Semtex. Se mnou ve studiu je editorka téhle vizuální encyklopedie Petra Nováková. Ahoj Petro.
Ahoj Jonáši, zdravím posluchače.
Samozřejmě první otázka, která mě napadá k těm 100 artefaktům je, jestli máš ty sama nějakou věc. Jejíž příběh na tebe pořád mluví třeba silněji než účel té věci.
To je velký paradox, protože když jsem dostala zadánou tuhletu knížku a vlastně hovořili jsme o tom, jak o konceptu té knihy a o tom, že to má být kniha o věcech, tak já jsem paradoxně člověk, který se nerad věcma obklopuje. A mám ráda kolem sebe prostor, vzduch. Pokud mám věci, tak jsou to opravdu věci osobního, intimního charakteru, které jsou pro mě důležitý svým významem nebo jakousi vzpomínkou, než abych měla přímo konkrétní oblibu v designových věcech nebo v dalších takových.
Dobře, tak stejně se zeptám na jeden předmět, který bys vypíchla. Aby jsme se tady nebavili jenom o tom, že je to 100 předmětů, aby jsme vlastně věděli konkrétně, jaký předměty tam jsou.
Určitě. Ty předměty jsme vybírali na základě toho, aby se čtenář tím mohl inspirovat a aby byly jakoby výchozím bodem k různým asociacím. Což znamená, když tam máme třeba v plakát Formanova filmu Hoří má panenko, tak je to skvělej příběh od Václava Holance nebo esej, kterou napsal Václav Holanec o filmu samotným, o příběhu Miloše Formana, o jeho posledním filmu, ale skrze ten samotný plakát můžeme v podstatě se dostat až k fenoménu filmu Nové doby. Samotná vlastně tematika grafického plakátu, která byla silná, že jo, v té grafické československé škole, ale skrze to se dostaneme i do Cannes do 68. roku a najednou ten jeden v podstatě banální malicherný artefakt je schopen být nositelem spousty příběhů. Samozřejmě každý autor měl tu možnost vyprávět a vypointovat si to podle svého, ale když čtenář si ten příběh vezme do ruky, tak si řekne, jo, vlastně ochranná maska, sice ten samotný příběh vypráví o prvních československých misích, o válce v Perském zálivu, ale najednou si ten člověk vzpomene na úplně jinou rovinu toho vyprávění, a to například na takové ty školní cvičení, že jo, branné a podobně, a je v tom ta osobní rovina a člověk najednou si řekne, jo a hele, takhle to bylo, a vlastně začne vzpomínat.
Proč máš pocit, že věc může být lepším nositelem nějaký minulosti, nějaký historický události než člověk?
Myslím si, že celkově žijeme ve světě, v jakým žijem. Člověk je neustále obklopen věcma. Tak proč se na ně nezaměřit? Proč nevyužít ten jejich potenciál, který v nich je, a nezaměřit se na ty věci?
Takže my se teď na chviličku k těm konkrétním artefaktům z knihy Příběhy věcí přemístíme. Pavel Klusák, mimochodem externí spolupracovník Radia Wave, psal do knihy Příběhy věcí například o vinilech a teď nám o nich něco poví.
Já jsem pokládal za dobrý psát nejenom o historii desek, ale i o všech emocích, které s tím máme spojený. No. S tím, jak jsou pro nás některé desky vzácný, protože provázely naší takzvaně citovou výchovu. Jak jsou lidi schopní se na sebe urazit v okamžiku, kdy si nevrátějí nějakou hudbu, která pro ně je podstatná a ten druhej to tak jako lehko vážně někde pohřbí, že jo, a tak dál. Konec konců LPčko je taky spojený s érou, kdy se věci pašovaly. Důležitý věci, na kterých já jsem vyrůstal v 80. letech, tak byly propašovaný, že, mojí mámou nebo někým do naší rodiny z ciziny. Takže kromě toho, že je to teda nosič té hudby, která je často báječná nebo k ní máme vztah, tak ten předmět ještě není to malý, že jo? Není to malý, jako neschováš to, vždycky to na tebe vykukuje, jakmile se to stane součástí tvýho života. Myslím si, že nás to formátovalo. Myslím si, že není úplná náhoda, že se LPčko vrátilo, protože ta hudba je na něm významnější a lze jí i fyzicky víc obejmout, než když ti někde proudí jenom jako data. To víme prostě, pevný nosič má svou váhu.
Pro koho ta knížka vlastně je? Spíš pro někoho, kdo má zálibu v historii, anebo pro někoho, kdo má zálibu v designu, anebo pro někoho úplně jinýho?
Já myslím, že to je taková jako inspirativní knížka a každý bude číst jinak. Pochybuju, že někdo si ji vezme a přečte ji od začátku do konce. Ale myslím si, že je to takový jako podnět k tomu jako hledání těch svých vzpomínek. Mě ta knížka taky přivedla k tomu, že najednou si člověk uvědomuje, jak některou dobu nebo některé časové období má jako takové trošku temno. Jo. Že najednou si uvědomím, že vnímám nějakým způsobem třeba první polovinu 20. století, potom, že jo, komunismus a podobně, a najednou se ocitám v osmdesátkách a já jsem trošku tápu v temnotách, protože narodila jsem se v osmdesátkách. Sama k ním nemám nějakou osobní vzpomínku, která by byla validní pro tuhle tu knížku. Ve škole se o té době moc nemluví, že je to doba normalizace, co se tam vlastně dělo. Je to takové jako trošku nepopsatelné. Člověk jako má vztah k současnu, nebo ve chvíli, kdy tam už jako jsou nějaké ty vzpomínky, osobní zkušenost, tak je to něco jiného. To už je zase člověk řeší jiný problém a to, jak vlastně zjistit, co v té současnosti je důležitý a co ne. Což je jako vždycky problém, že když od toho nemá nějaký ten jako časový odstup a podobně, ale tohle to bylo pro mě jako taky strašně zajímavý moment, že najednou si člověk uvědomí, že spoustu věcí už tak nějak jako vnímá, protože už tady jsou prostě nějakým způsobem nastaven způsob, jak vnímat třeba tu dobu.
Petro, já se na chviličku u tohle zastavím, u té současnosti, protože mám pocit, že ke konci encyklopedie Příběhy věcí už vlastně až tak často nenarážíme na příběhy konkrétních artefaktů, ale spíš nějakých abstraktností. Jak je to s tou současností?
Jak už jsem říkala předtím, tak najednou, když člověk uvažuje o současné době, tak si uvědomuje, že to materiálně naplněném světě najednou dochází k nějaké jako absenci důležitosti toho artefaktu a najednou dochází k nějakému posunu. A člověk žije vlastně na těch různých sociálních sítích, jo, na webu a podobně a najednou jako kdyby ten materiální artefakt, ta věc byla odsunuta na úkor datových informací nebo informací jako takových, které se stávají v podstatě postupně jakoby plnoprávnou komoditou, že s informacema se obchoduje, všichni všechno o nás ví a podobně. A právě tady tato změna vlastně úplná jako přístupu k tomu, nebo vlastně co je pro nás důležitý, jako jestli vůbec ta hmotná věc je pro nás důležitá, tak ta se promítla v příspěvcích právě třeba od Šimona Šafránka, vstupenka na koncert. Je tam samozřejmě i Avast, ale třeba jako protipol jsem tam zařadila tvorbu nebo projekty od Katky Šedé, která vlastně se snaží o opak, vlastně o to navrátit se k tomu, co je vlastně zapomenuto, k těm přetrhaným, vlastně nefunkčním, absolutně nefunkčním nějakým lidským vztahům nebo komunitním vztahům a podobně. Takže tohleto, ta diskuze nad tím současným byla asi jako taková nejvyostřenější, ale asi nejdelší, bych řekla.
Říká Petra Nováková, editorka vizuální encyklopedie Příběhy věcí. No a my teď na závěr tohle rozhovoru zase necháme promluvit jednoho z autorů esejů v knize Příběhy věcí. Tentokrát jim bude Jan Šícha, který psal například o české vlajce.
Myslím si, že knížka jako Příběhy věcí vzniká jednoduše z pocitu, že se nám stýská. A stýská se nám v době globalizace, kdy věci mají čím dál kratší životnost a jsou stejné vlastně po celém světě. Chtěli bychom ty věci, jaké jsme zažívali dříve, které s námi byly dlouho a nejenom dva roky, a které nesly stopu nějaké místní originality, vynalézavosti a měly nějaký styl.
Jaký příběh má československá vlajka?
Československá vlajka mohla vypadat úplně jinak, než vypadala nakonec, protože ji načrtával Vojtěch Preissig v Americe. A také podle toho americky a tak nějak vzdušně a výtvarně vypadala. Tu definitivní vlajku nebo tu pozdější vlajku navrhl Josef Kurza, který se narodil v roce 1875 a umřel v roce 1950, což byl takový typický Čech první republiky. Velmi pilný člověk, vzdělaný člověk, který si to vzdělání pořídil sám, zajímal se o historii a snažil se udělat vlajku, která bude nějakým způsobem korespondovat s tím, co měli dřívější šlechtické rody na štítech a na těch svých rodových vlajkách. Takže nakonec ten pan Kurza upadl v zapomenutí, nedostal žádný Masarykův řád ani jiný řád. Měli se velmi špatně, jeho maminka říkala, že kdyby dostal za tu vlajku odměnu, takže by se konečně nějak slušně najedli, byl z Blovic a žil jako starý mládenec. Tak je to takový vlastně příběh, jak vlajku vytvoří někdo, kdo v zápětí upadne do zapomenutí a musí být až později objeven a mírně oprášen.